Ministru kabinets sēdē šodien bija plānots skatīt labklājības ministrijas virzīto jautājumu par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, jeb tā sauktā Stambulas konvencijas apstiprināšanu. Tā ir piedāvāts pievienot arī skaidrojumu, ka īstenojot konvenciju Latvijā piemēros satversmē, ietvertās vērtības un princips, tomēr jautājums no darba kārtības ir izņemts, jo viens no koalīcijas partneriem apvienotais saraksts vēlas vēl kādus papildinājumus. Mēs uz sarunu šorīt esam aicinājuši labklājības ministri Eviku Siliņu no Jaunās vienotības. Labrīt!
Labrīt!
Ko tad rosina apvienotais saraksts, kādi papildinājumi, kādi precizējumi vēl viņiem ir nepieciešami?
Nu, viņi, neskatoties uz to, ka mēs jau piedāvājam īpašu deklarāciju, kurā ir atrunātas normas, kas saka, ka Stambulu mēs piemērojam tik tā, cik tā arī mūsu satversme to nosaka, un arī sakam, ka mums ir saistošs tas, kas satversmē ir paredzēts gan par ģimeni, gan par laulību, gan par vispār to mūsu satversmes vērtībām. Apvienotam sarakstam joprojām ir bažas, ka varētu interpretēt Stambulu plašāk, jo varētu būt kaut kādas termini, kas mūsu sabiedrībai ir iesakņojušies kā stereotipiski. Diemžēl jāsaka, tas laiks, kad iepriekšējais tieslietu ministrs Rasnača kungs izvēlējās par Stambulu zināmā mērā nointerpretēt ļoti brīvprātīgi, stereotipi ir stipri iesakņojušies mūsu latviešu sabiedrībā, un tagad ir gan stipri jāpiestrādā, lai atgādinātu, ka Stambula ir par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, un ja nebūtu bijis ne Jēkabpils gadījums, ne gadījums Dobelē, kad ātrāk izlaida varmāku no pagaida apcietinājuma, lai sievietei nebūtu jābēg, tas liecina, ka mums kaut kas nav kārtībā ar šo visu. Un varētu jau mierīgi Stambulu atstāt nekustinātu, ja mēs teiktu, jā, mēs izcili izmeklējam šīs lietas, mums tiesas piemēro pareizi šos procesuālos līdzekļus, mēs kā sabiedrība spējam atpazīt vardarbību ģimenē, jo gadījums arī tukumā ar bērniņu, kurš ir miris, arī liecina, ka arī sabiedrība šobrīd dzirdot arvien vairāk šos stāstus sāk runāt, bet nelīdz galam liecina, ka mums ir jāvirzās, jo mēs paliekam to sešu valstu vidū Eiropā, kas Stambulu vēl nav ratificējušas, un tas loks paliek arvien šaurāks, bet, diemžēl, tās problēmas identificējās arvien lielākas Latvijā.
Nu, bija arī satversmes tiesas lēmums, līdz ar to ir tik daudz darīts, kas tad varētu šobrīd vēl kliedēt apvienotā saraksta bāžas? Kas ir jāizdara?
Nu, Nacionālā apvienība vispār nav gatava atbalstīt šo Stambulas konvenciju, tā kā apvienotais saraksts vēl cenšas kaut kādā veidā atrast veidu, kā viņi varētu atbalstīt. Manuprāt, tāds juridiski korekts veids, mēs varam, varam mēģināt to izdarīt, bet tā kā arī apvienotais saraksts vakar neiesniedz konkrētus priekšlikumus, tad es secinu, ka tie ir stereotipi, un ziniet, ar stereotipiem ir visgrūtāk cīnīties, un tieši stereotipi ir tie, par ko runā šī konvencija. Tas ir tas kaut kur zināmā mērā tāda, kā lai pasaka, absurda situācija, jo stereotipiski sievietēm bieži vien ir divas lomas. Viņas strādā darbā, un tad viņas liet mājās un dara visus šos mājas darbus. Un viena no konvencijas būtībām ir mēģināt šos stereotipus laust, lai sievietē netiktu uzlikts šīs pārāk lielās lomas atbildība, ko viņa nevar panest. Un arī, lai nebūtu tā, ka tiek uzskatīts, ka sieviete ģimenē var tikt kaut kādā veidā pazemināta. Un arī attiecībā par bērniem, protams, līdz ar to, ja mamma kaut kādā veidā cieš no emocionāls, seksuāls vai fiziskas vardarbības, par ko runā šī konvencija, tad ir skaidrs, ka arī bērns cieš. Un konvencijas mērķis ir novērst šo vardarbību, aizsargāt upurus un saukt pie atbildības vainīgos.
Bet varbūt runa nemaz nav par konvenciju. Nacionāla apvienība tātad par šo negrasās runāt. Apvienotais saraksts no malas raugoties šķiet vienkārši stiepja gumija. Tas nav jautājums par to, vai šī koalīcija, vai šī valdība ir spējīga lemt tos būtiskos jautājumus, par ko kopš pavasara jau tiek runāts.
Nu, šis ir viens no tiem jautājumiem, ko arī premjers ir uzlicis kā tādu svarīgu, risināmu atbildām arī politiķiem, jo ja šādā veidā, kā varbūt tā ļoti melnbalta mēs redzam attiecībā uz Stambulas konvenciju, tiek risināti jautājumi, tieši tā arī bieži vien notiek ar citiem jautājumiem. Un šis varbūt ir tāds ļoti melnbalts gadījums, kur var balsot pret vai par, bet ir jau daudz citas lietas, kur it kā jā un it kā nē, bet virzības nav. Un tas arī ir tas premjera, tā sakot, izaicinājums, mēģināt šo koalīciju vai nu sakustināt, vai tad arī meklēt kaut kādus papildus risinājumus, kā viņš arī ir teicis.
Cik ilgs laiks apvienotajam sarakstam ir, lai precizētu to, kas tad viņiem tur ir nepieciešams?
Ministra kabinets sanāks tagad atkārtoti atkal augustā, bet, protams, ja būs nepieciešams, sanāksim arī ātrāk. Līdz tam laikam viņiem ir jānoformulē savas domas, un mēs virzīsimies uz priekšu. Nu, un tad, ja nebūs šī atbalsta, nebūs. Tad arī lemsim tālāk, kā šai valdībai tālāk būt.
Tātad līdz augustam šī valdība vienkārši turpināsies?
Skatīsimies, tas ir noteikti premjera lēmums skatīties, vai mēs spējam funkcionēt, vai mēs spējam būt valdība, kas var piedāvāt risinājumu šādām arī ļoti sarežģītām un tādām, es teiktu, sensitīvām lietām.
Nu jā, viens ir funkcionēt, bet otrs ir darīt, kur, nu, starp citu arī ne tikai koalīcijas partneri, tie aicinājumi ir bijuši dažādi, saka, Stambuls konvencija ir viens, bet otrs ir reālā darbība, tie paši mūsu likumi, kas iespējams ir jāsakārto un jāuzlabo vēl vairāk, lai varmākas un viņu upuri būtu pasargāti, tās pašas drošības aprocas, turklāt ne tikai mūsu likumi, arī Eiropas parlamentā vakar ir runāts par Eiropas Savienības direktīvu, arī tur ir, nu, šī direktīva mums varētu būt krietni stingrāks un nopietnāks dokuments, kam jāklausa.
Jā, mēs neskatoties to, ka Stambula vēl mums nav ratificēta, esam ņēmuši vērā tās recepts, ja tā var teikt, ko Stambula jau paredz, aizsargāja upurus. Mēs kā Labklājības ministrija esam virzījuši atbalsta palielināšanu ar krīzes dzīvokļiem. Tā tad ir šāda iespēja valsts tādu iespēju dod un var uzturēties 30 dienas un pagarināt var līdz 180. Tāpat mēs konsultāciju skaitu esam palielinājuši, ja upurim ir šāda vajadzība, jo ļoti bieži ir vajadzīgs šis psiholoģiskais atbalsts un nevis braucot uz kaut kādu centru, bet arī tajā vietā, kur upurs atrodas. Tāpat arī vēl ir vairākas lietas, kas tur ir darāmas, kā atbalsta tālruņi, arī, pieņemsim, seksuālās izmantošanas gadījumā, lai nebūtu sievietei atkārtot viktimizāciju, lai viņai būtu vienreiz aizejot pie ārsta, var noņemt šos pierādījumus. Nu, tur ir daudzi tādas arī izaicinājumi citās nozarēs, kas būtu sakārtojami, neskatoties uz to, vai konvencija ir vai nav. Es neskatoties uz to, jau esmu virzījies uz priekšu, jo, manuprāt, ir būtiski mums atcerēties, kad sievietes, bērni, ģimenes, protams, arī vīrieši, bet ģimene kopumā mums ir aizsargājama. Un man ir ļoti žēl, ka mēs vairāk pakļaujamies stereotipiem un lasām to, kā tur konvencijā nav, bet kā es jau minēju, es saprotu, ka tieši tāpēc konvencija par to runā, lai gadsimtiem veidot stereotips par to, ka sieviete kalpo kaut kur kaut kam, un viņai šīs lomas, kā es teicu, šīs dubultās slodzes arī bieži vien mājās, varētu ar šo konvenciju kaut kādā veidā tikt izkustināt, arī mācot skolā, ļaujot meitenēm pateikt nē, ka viņi varbūt vakarā ir nogurusi, kad arī vīrs var iesaistīties šajos darbos, un jaunajās ģimenēs es redzu, tas tā arī notiek, un tas ir apsveicami. Nu, man ir ļoti žēl, ka mēs interpretējam un meklējam tur to, kā tur nav. Bet tas ir izdevīgi dažādām politiskajām un reliģiskajām organizācijām. Nu, ar to arī mēs rēķinamies. Galvenais, lai mēs tajā laikā nezaudētu vēl kādu cilvēku.
Mēs reiķināmies ar to, ka šis jautājums tātad iestiepjas vismaz līdz augustam un nu, līdz tam sakojam līdz arī tam darbam, ko darāt jūs, ko darāt arī pārējās ministrijas, kur ir tā reālā iespēja gādāt par cilvēku drošību.
Jā, tā ir.
Paldies par šo sarunu. Labrīt studijā saku Labklājības ministrē Evikai Siliņai no Jaunās vienotības. Runājām par Stambulas konvenciju, ko bija plānots skatīt šodien valdības sēdē, taču viens no koalīcijas partneriem apvienotais saraksts vēlas vēl kādus papildinājumus.